Dette en podcast fra Livets Senter, Hamar. Vi så glad for at du lytter til oss, og vi håper at budskapet vil bli en oppmuntring til deg.
I dag så skal jeg undervise om livet i Jesus Kristus. Du vet, det finnes et jordisk liv som vi har vært i og i, og så finnes det et himmelsk liv. Og vi skapt for å få del i det himmelske livet. Når Gud, før Gud skapte universet, så hadde han tenkt å skape, han hadde planlagt å skape menneskene på denne lille jordkloden i det enorme universet, som ble skapt i Guds bilde. Han hadde planlagt at vi skulle få del i det himmelske livet. Og det skal jeg undervise litt om. Og vi starter med å lese fra Johannes evangeliet, kapittel 1 og vers 4. Johannes 1, 4 står det, «I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket.» Og mørket forstod det ikke, kan også oversettes, mørket har ikke overvunnet det. Da går vi til vers 9. Dette var det sanne lyset som kommer inn i verden, og som gir lys til hvert menneske. Det kan også oversettes med, det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Altså Jesus. Han var i verden. Verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men hver den som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De født, ikke av blod, ikke av kjøttsvilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Uten det himmelske livet, så lever vi i mørket. Vi lever et naturlig liv, men på grunn av syndefallet, så lever vi under innflytelse av den onde. Derfor så lever vi i en verden som i det onde, selv om verden vakker og skapt av Gud. Så ligger den i det onde. Men før syndefallet, når Gud hadde skapt de to første menneskene, Adam og Eva, så sa han at dere kan spise alle trærne i hagen, unntatt ett tre. Og det var spesielt to trær som var spesielle, i Edens hage. Edens hage var en enorm hage. I Østen kanskje et sted i Irak eller rundt der, i hvert fall var Tigris og Eufrat beskrevet som elver der. Det var tre til kunnskap om godt og ondt som de ikke skulle ta av. For den dagen de spiste av det skulle de visselig dø. Det vil si ikke fysisk, men de skulle dø bort ifra relasjonen med Gud. Og så var det tre til evig liv, livets tre. Det kunne de spise av alle andre trær, men ikke til kunnskap om godt og ondt. Og så kjenner vi til at Eva og Adam, de tok av det tre de ikke skulle ta av. Og da ble deres øyne åpnet, og de fikk den evnen som Gud har til å skjelne mellom godt og ondt. De fikk kunnskap om godt og ondt. De avsatte Gud til å regjere i livet. De tok Guds plass, og de skulle selv finne ut av godt og ondt. De ble bedåret av slangen, som djevelen, som kom i en slanges skikkelse, og de kom under slangens innflytelse. Og dermed så tok de ikke av livets tre. Og så snakker Gud med dem, og han forteller om de konsekvensene det her ville få for menneskeheten. Og så sier også Gud at han måtte fjerne dem fra hagen. Han drev dem ut av Edens hage, og satte kjeruber der med brennende sverd, sånn at de ikke kunne komme inn i hagen igjen. Hvorfor? Jo, fordi at hvis de da kom inn i hagen, så kunne de spise av livets tre, og da kunne de få evig liv samtidig som de var under synd. En blanding av kunnskapen om godt og ondt og evig liv, det ville ikke Gud. Det ville bli en katastrofe for menneskene, for da kunne vi ikke bli frelst. Men vi kom til å leve evig. Så derfor så stengte Gud hagen med kjeruber. Du vet, det finnes noen engler som har vinger. Vanlige engler har ikke vinger, men kjeruber har vinger, sånn som Bibelen forteller oss. Så dermed så fikk vi ikke del i det himmelske livet. Vi hadde bare del i det jordiske livet og var under forbannelsen. Hele menneskeheten. Og så når Gud da, det var mange som levde gudfryktig og trodde på Gud, og ble frelst ved å se fram mot han som skulle komme. Og en av de tingene som Gud ba menneskene gjøre etter opprettelsen av Israel, det var at de skulle bygge et tempel, og i det aller helligste, i det innerste rommet i det tempelet, der var Gud. Men der kunne ingen komme inn, annet enn øverstepresten en gang i året. Ingen kunne komme inn der. Og det forhenget mellom det hellige og det aller helligste, det som stengte menneskene fra å komme inn til Gud, der skulle de brodere inn to kjeruber som voktet menneskene fra å komme inn i Guds nærvær og dermed dø. Men når Jesus ropte «Det er fullbrakt» på korset, da revnet det forhenget ovenifra og ned, og de kjerubene ble dratt til side. De som voktet Edens hage ble dratt til side, det vil si de englene som i det åndelige har sperret tilgangen til Gud i himmelen for oss mennesker, de vek til side når Jesus ropte «Det er fullbrakt». Og dermed så kom lyset og livet, det himmelske livet, ble tilgjengelig for menneskene når Jesus ropte «Det er fullbrakt». Så når Jesus som sant menneske kom til verden, så hadde han noe vi ikke hadde. Han hadde himmelsk liv. Så når jeg hører navnet Jesus, da blir jeg glad. Du vet at det er mye rart som skjer i verden nå. Vi er på oppløpssiden av vår tidsepoke vi nå. Den som startet ved oppstandelsen og ved åndsutgivelsen på pinsedag, når menigheten ble etablert. Den tidsepoken er fortsatt. Den har vart i 2000 år om noen få år. Den tidsepoken, som kalles menighetens tidsepoke, som kalles nådens tidsepoke, den epoken var evangeliet spres til alle verdens nasjoner. Og profeten har beskrevet hvordan den tidsepokens ende vil bli. Før den slutter, så vil det antagelig bli en krig fra nord, Gog i Magogs land, antagelig Russland, fyrsten over oss. Og Iran skal være med, Persia står det. Og andre nasjoner skal være med og komme over Israel. Og vi ser konturene av det. Men før det skjer, beskriver Esekiel, så må Israel samles fra alle verdens nasjoner. De kom på ørnevinger, de kom på skip, med skip, så beskrevet de profetene. Og tilbake til landet sitt. Og de skal gjenopprettes, og vi er vitner til det. Det er Guds plan å samle Israel igjen, for de har et spesielt kall. De har gitt oss Bibelen, de har gitt oss Messias, men kallet er ikke fullført. Kallet vil fullføres i tusenårsriket. Og så kommer denne krigen, og når vi leser Joel kapittel 2, så skriver den også om den krigen. Men Israel skal vendes mot Gud og rope til Gud i sin nød, og Gud skal redde dem i denne veldig korte, men voldsomme krigen. Så skal Gud redde dem. Og så, deretter skal det skje at han vil utgyde sin ånd over alt kjød. Og deres unge menn skal ha syner, og deres oldinger skal ha drømmer. Ja, vår treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg ikke skråsikker, men jeg tror at vi står foran en sånn krig snart. Men jeg ikke skråsikker. Og det lurt å ikke være for skråsikker, for da bommer vi ofte. Men når det har skjedd, da kan vi bekrefte det. Ja, dette jo det som sto i Esekiel. Ikke sant? Så det kommer en voldsom utgittelse, og så deretter igjen, så beskriver han om en ny krig, hvor alle nasjoner skal gå til angrep på Israel. Og da kommer Herren tilbake og setter sine føtter på oljeberget, dømmer nasjonene og skaper fred i verden i 1000 år. Ut fra Jerusalem, halleluja. Så der er vi snart. Men vi er ikke der enda. Det vil si at vi er fortsatt i nådens tid og menighetens tid. Og la oss fullføre, folkens. La oss være ved godt mot. La oss se på framtiden med åpne øyne. Og i alt det vi ser, for det, nå akselererer det. Det skjer mye mer i verden nå enn bare for 5 år siden, og ikke minst 10 år siden. Det akselererer. Det er uro, og det er spenninger. Men midt i det, så løfter vi blikket på Jesus. Altså, vi mister ikke motet, vi ser ikke, vi blir ikke fylt, vi observerer, ja, men vi blir ikke fylt av frykt. Men vi løfter blikket på troens opphavsmann og fullender. Og blir frimodige i den troen Jesus har gitt oss. Og tilbake til Jesus. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og så ville han at vi skulle få del i det livet som Adam og Eva ikke fikk del i. De tok ikke av livets tre. Men Jesus ville, grunnen til at han kom og ble menneske, var at han skulle gi oss muligheten til å få del i det evige livet. Han kom til den verden han selv har skapt. Verden forstod det ikke. Han kom til seg egne. Hans egne tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, som tar imot ham, gir han retten til å bli Guds barn. Det å være en kristen, det er å bli Guds barn. Og Jesus kaller det å bli født på ny. Født andre gang. Så det som er spørsmålet om, er du født på ny, eller er du ikke født på ny? Så når Jesus kommer og henter alle som tror på Jesus, da henter han alle som er født på ny. De som ikke er født på ny, de blir ikke med. Men de som er født på ny, de blir med. De blir forvandlet i ett øyeblikk. Og vi kommer ikke i forkjøpet for de som døde i troen på Jesus. De kommer til å reises opp fra graver og fra havet og hvor som helst de er. Og får del i himmelske legemer og blir rykket opp i skyer. Og vi som lever når han kommer, vi blir forvandlet i et øyeblikk og blir rykket opp sammen med de som døde i troen på Jesus. Og vi blir rykket opp som en enorm sky. Opp til Jesus. Og vi skal være med han i all evighet. Så det spørsmålet er du født på ny? Spørsmålet er ikke om du lever pyntelig, for det er jo bare å pynte på det gamle livet uten guddommelig liv. Uansett hvor, det dreier seg om religion det. Religion handler enten om enorme ofre, eller å tilegne seg så mye kunnskap som mulig. Gjøre en innsats. Men evangeliet om Jesus, det er at han gjorde alt. Og alt kan erfares av nåde ved tro. Det vil si det er gitt av nåde, det er gratis. Han har betalt prisen for det. Og det erfares ved å tro på det. Og da snakker vi ikke om liksom at du liksom får en sånn sterk følelse. Det snakker om at du velger å tro på at Jesus døde for dine synder og stå opp fra de døde, og du bekjenner med munnen din, Jesus, jeg vil tilhøre deg. Jeg gir livet mitt til deg. Hvis du gjør det, da blir du født med et himmelsk liv inni her, inni der, inni ditt indre. Da blir du født. Du blir Guds barn, og Peter skriver i 2. Peter, kapittel 1, vers 4, at ved Guds ord, som er Guds sæd, som er Guds såkorn, får du del i guddommelig natur. Det har du ikke uten Gud. Da du menneske, skapt i Guds bilde, men du har ikke del i guddommelig natur. Men når du bekjenner Jesus som Herre, da får du guddommelig natur inni deg. Da blir du Guds barn. Det er det du blir da. Halleluja. Og det er noe annet, skjønner du. Uten Gud, så har vi vårt ego. Alle har det. Gir seg uttrykk på forskjellige måter. Noen har veldig tro på seg selv, andre har ikke tro på seg selv i hele tatt. Men alle er sensentrerte. Ikke sant? Men den nye naturen, den er Jesus-sentrert. Og da blir den også sentrert eller fokusert på andre. Det er den nye naturen, ikke sant? Og her står det, alle som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og så står det, de er født, står det. Men ikke av kjøtsvilje, ikke av menneskersvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Født av Gud. Det ble du ikke når du ble menneske. Men det ble det når du tok imot Jesus. Da ble du født av Gud og fikk det himmelske livet på innsiden. Du vet at når jeg var tenåring og kom bort til den vekkelsen i Nannestad, som ble Nannestad-musikken, det var et vekkelseskor. Det var ikke det mest proffekor i Norge, men det var en av de som var mest brukt. Vi sang på 100 arrangementer i året, sånn på det meste. Så det var veldig mye brukt. Og det var liksom ikke helt den der, vi hadde liksom ikke lært den fine gospel-sovnen. Det var liksom mer bedehus-sanger. Men det var fire. Det var ungdommer som var tent i brand for Jesus. Og når jeg kom bort til det miljøet, 13-14 år gammel, så var de hadde bønnemøter, var de ikke ute og reiste, så hadde de bønnemøter i helgen oppe på et småbruk opp mellom Nannestad og Hadeland. Og jeg kom på disse bønnemøtene, og de gråt, og de lo, de talte i tunger, noen lå under sofaen, noen lå over sofaen, det var på et småbruk. Og jeg satt borte i et hjørne og følte ingenting. Og ja, da tenkte jeg, her er Gud veldig glad i de andre 29, men ikke i meg. For Gud kommer til dem og fyller dem. Men Gud kommer ikke til meg og fyller meg. Jeg sitter her i hjørnet og føler ingenting, og akkurat ikke tørr, som før bønnemøtet begynte. Sånn tenkte jeg. Og sånn tenker veldig mange når det skjer sånne åndsutgydelser. Så er det mange som tenker det, og sitter og lurer på, hvorfor skjer ikke noe med meg? Men vet du hva som hjelper meg? Det var å stole på det jeg har skriftlig. For i Bibelen så står det at Gud elsker alle mennesker. Og at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Og at alle som tok imot ham, også sånne tørrpinner som Ingar Jensen, alle som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så jeg måtte lære meg å stole på at følelsene mine, når de sier at du er ikke elsket av Gud, så sier skriften at jeg er elsket av Gud. Jeg måtte lære meg å stole på Bibelen og ikke følelsene. Halleluja. Og hva skjer da? Når du lærer deg å stole på Bibelen og tror på Bibelen, ja, da blir du trygg. For da vet du at du har fått det. Da kommer troen av forkynnelsen. Da kommer troen av ordet. Så at da begynte jeg å erfare ting også. Men jeg måtte først stole på det som står skrevet, som Jesus har gjort for Ingar, og som Jesus har gjort for deg. Jeg måtte lære meg å stole på det, og da fikk jeg frelsesvisshet. Hva vil det si? Det vil si at du blir trygg, og du får en visshet om at du er født på ny. Gud vil at du skal vite at du er født på ny. Hvordan skal du få den vissheten? Ved å tro på det Bibelen sier, at dersom du i ditt hjerte tror at Gud reiste Jesus opp fra døde, og med munnen bekjenner Jesus som Herre, da skal du bli Guds barn. Ja. Da kan du være helt trygg. Hvis du tror på Jesus, hvis du bekjenner ut fra ditt hjerte at Jesus min Herre, da du født på ny. Når noen gir livet sitt til Jesus, så opplever de voldsomme ting. Når andre gir livet sitt til Jesus, så føler de ingenting. Det spiller ingen rolle, det. Om du får sterke følelser eller ikke føler noen verdens ting, spiller ingen rolle. Det som står skrevet, hvis du tror på det, det det du må bygge på. Da du trygg. Det gir visshet. Så derfor vil Gud at du skal være trygg i troen på Jesus. Dersom du tror på ham, dersom du har gitt livet ditt til ham og bekjent ham som Herre, da du Guds barn. Gratulerer. Halleluja. Så nå har jeg tatt to punkter. Jeg har sagt litt om han som kom med livet. Og når det vanskelig, når du det vanskelig, når det vanskelig i verden, når det tøffe ting som skjer rundt deg, løft blikket på han. Halleluja. Troen såpass man har fullender. Jesus. På hebraisk, Yeshua. På gresk, Jesus. På arabisk, Isu. På engelsk, Jesus. Spiller ingen rolle om du kaller han Jesus, eller Isu, eller Issa, eller Jesus, eller Yeshua. Men det hebraiske navnet Yeshua betyr Herren frelse. Og det det samme navnet som Josua. Josua, som vi leser om i Gamle Testamentet, som førte Israel inn i løfteslandet, var et bilde på Jesus som fører oss inn i relasjonen med himmelen og med Gud far. Halleluja. Så nå skal jeg ta det tredje punktet, det siste, og det hvordan lever vi ut dette Jesuslivet, folkens? For hvis du tror på Jesus, og hvis du bekjenner Jesus som Herre, da du Guds barn, og da vil Gud at du skal begynne å leve ut ifra det nye livet, og ikke leve ut ifra det gamle. Vi merker jo fortsatt at vi bor i den gamle kroppen, gjør vi ikke det? Vi merker fortsatt egoismen, gjør vi ikke det? Men syndens makt brutt over livet ditt. Øyeblikket du bekjente Jesus som Herre, så ble syndens makt brutt over livet ditt. Men vi kan fortsatt ha vaner som ikke av det gode. Vi kan fortsatt gjøre synd. Men Gud vil hjelpe oss å bli fri fra det og reise oss. Og det har med ikke minst sinnet og tankene å gjøre. For negative ting skaper spor i hjernen. Uvaner skaper spor i hjernen. For eksempel, det en bagatell, det jeg sier nå, men jeg glad i sjokolade. Og jeg vet hvor i skapet det. Barnebarna mine glad i sjokolade, de vet akkurat hvor det så jeg har begynt å gjemme det litt sånn, på andre steder og sånn. Men de finner ut av det. De har en nese for hvor sjokoladen en. Jeg tenker ut de mest ekstreme steder å gjemme det, men de på sporet. Så hvis jeg litt sånn sjokoladesjuk, så nesten uten å tenke meg om, så går beina i den retningen. Ikke sant? Og jeg bare finner opp i skapet der. Altså, det er noen spor i hjernen min når det gjelder sjokolade. Men sånn det med også andre ting som mer destruktive. Det kan være alkohol. Det kan være seksuelle ting som ikke innenfor rammen av mann og kvinne i ekteskapet. Det kan være andre ting som destruktivt for deg. Men Gud har satt oss fri fra dette der i Jesus Kristus. Så det ikke du under lenger. Men det som kan hjelpe deg og få ryggrad til å stå imot det, det å begynne å tenke annerledes. Det å bryte de der banene i hjernen som forteller deg om de tingene som gjør at du kommer inn i de sporene. Og da det Guds ord som forteller oss det rette. Guds ord forteller oss det rette. Og Guds ånd har gitt oss kraft til å leve i det. Sånn at du kan begynne å si til deg selv. Jeg ligger ikke under for alkohol. Du kan begynne å tale til deg selv. Samtidig som det et miljø som skaper tro. Menigheten. Noen i rehabilitering. Veldig, veldig herlig med evangeliesenteret og andre rehabiliteringssenteret. Hvor du kan være i et trygt miljø. Hvor Guds ord forkynnes hele tiden. Og da skjer det en forandring. Og det har med å leve ut det nye livet. At vi blir enige med Guds ord. at vi bryter de dårlige tankebygningene når de ikke stemmer med det her, og dårlige tankebygger stemmer selvsagt ikke med det her. Men Gud har gitt oss våpen, står det i 2. Korinterbrev 10, til å bryte ned tankebygninger og festningsverk som reiser seg mot kunnskapen om Gud, i det vi tar enhver tanke til fange. Halleluja. Halleluja. Altså, vi arresterer de dårlige tankene. Vi sier det der, det vil ikke jeg ligge under for lenger. I Jesu navn. Og så kan du fortelle hva du vil ligge under for. Han, halleluja. Og begynne å bekjenne deg selv som en ny skapning. Og begynne å leve ut det nye himmelske livet. Halleluja. Paulus sier at vi skal kle på oss den nye skapningen. Lars har undervist mye om det. Veldig bra tema. Kler på oss, det bruker Paulus. Altså, det vil si at det nye livet på innsida, det skal begynne å prege deg på utsida. Hva skjer da? Lyset, livet fra himmelen, begynner å stråle ut fra deg. Det som strålte gjennom Jesus i 3,5 år, det begynner å stråle ut fra deg. Og fra meg. Og fra alle som er her. Og fra alle som tror i hele verden. Lyset er sterkere enn mørket. Halleluja. Derfor så profeterer Jesaja i Jesaja 54. Tror du det er, eller nei, Jesaja 60 er det vel. Reis deg i stråleglans. I verden er det mørke, men over deg skal Herrens lys oppgå. Og så står det om løften om at de skal komme med barna dine på armen. De skal komme tilbake til Guds rike. Og om hedningefolk som kommer inn. Og om Guds velsignelser som kommer inn. Reis deg i stråleglans. Altså, det nye livet på innsida. Gud vil at det skal komme ut og begynne å prege din ferd og livet ditt. Halleluja. Jeg driver med punkt 3. Jeg vil bare nevne det kort. Hvert punkt er egentlig mer enn ei preken hver seg. Men jeg bare nevner det. Hvordan skal dette komme ut? For det første, ved Guds kraft, det vil si åndens gaver, visdom og kraft, åndelige gaver, åndens gaver. For det andre, ved Guds kjærlighet, det vil si åndens frukt. For det tredje, gjennom ordet og vitnesbyrdet. Halleluja. Hvordan skal du stråle i din slekt, i dette området, hvor hvor som helst du er? Jo, ved at du holder deg nær til Jesus, så vil den hellige ånd flyte ut fra deg. Åndens gaver kan hvem som helst få som er født på ny, operere i, selv om du er helt umoden. Jeg har fortalt det før om Vin Lewis, som var pastor i London, i Kensington Tempel. Han forvandlet den menigheten, for den hadde sin storhetstid på 1930-tallet. Når han kom dit på 1980-tallet, eller når det var, så var det nesten kroken på døra. Men han begynte å preke Jesus. Han begynte å preke åndens gaver. Og han begynte å preke tro inn i dem. For han sa at når vekkelsen i Wales i 1904, jeg var ikke født engang, sier han. Og vekkelsen i 1930, jeg vet ikke om han var født da eller. Men nå er Jesus her. Halleluja. Så han begynte å preke tro inn i den menigheten, og den reiste seg igjen og fikk en stor glansperiode. Jeg tror kanskje den glansperioden er fortsatt, uten at jeg vet det. Og så står han og ber med en til frelse, og plutselig så ser han at opp midtgangen kommer en mann med hevet dolk. Han får en innskytelse i den hellige ånd. Han sier til den nyfrelste, som har vært frelst i noen sekund, snu deg og pek på han og si Jesu navn. Nyfrelse snudde seg og pekte på han og sa Jesu navn, og mannen falt pladask ned og ble frelst. En annen gang så kom det inn noen pøbler, sterke karer, skulle banke opp Vin Lewis en hverdag. Han var alene i lokalet. Og så sier han, men før dere banker meg opp, bli med ned i kjelleren, skal vi se om dere har noe tess. Skal vi løfte vekter? Og hvis jeg klarer å løfte alt det dere klarer til sammen, ja, da kan dere se hvordan det går. Og de ble med ned, og de løftet vekter, og lille Vin Lewis, han løftet det dobbelte, og de stakk av. Jeg tror det var en helligåndskraft. Så det her betyr ikke at du moden som kristen. Det at du opererer i åndens gaver, men det tilgjengelig for alle som tror. Men derimot åndens frukt, det har med modning å gjøre. For det har noe med at du lærer deg å si nei til de onde lystene. For de som følger sine lyster, de dras ut i å begynne å leve på verselig vis igjen, og gjør ting som imot Gud. Og det fører til synd, og det fører til åndelig død. Men når vi lærer oss å si nei til lystene, og nei til følelsene, og sier ja til lydighet til Guds ord og til Guds ånd, da begynner vi å vokse i det åndelige livet. Vi begynner å reise oss i autoritet. Vi begynner å bli mer robuste i troen. Og Gud kan legge på oss mer ansvar. Og vi kan lyse mer. Så derfor så underviste Paulus om åndens gaver i 1. Korinther brev 12. Og så avslutter han med, han sier ikke at nå skal jeg vise dere noe som dere heller skal gjøre. Han sier ikke det, han sier jeg skal vise dere en bedre vei. Det vil si begge deler, men det er noe som viktigere enn åndens gaver. Og så sier han, og så begynner han å undervise om kjærligheten i kapittel 13. Og i kapittel 14 så begynner han å samordne modenhet og åndens gaver. Så det at du velger å velsigne de som formanner deg, og du velger å ikke operere i kjøttet når noen er ugreie, men du velger å tie og heller gjøre godt selv om du ikke føler for det. Du bryter følelsene i lydighet mot ordet. Da vokser du. Da vokser åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, trofasthet, mildhet, godhet, saktmodighet, overbærenhet, ni forskjellige fasetter av kjærligheten, åndens frukt. Halleluja. Og det at du er vennlig mot alle, og det at du opererer i åndens gaver og demonstrerer Guds kraft, det gjør en forskjell. Og vitnesbyrdet, ordet, skal komme fram. Halleluja. At du forteller, for hun må høre ordet, må høre om veien, om Jesus, halleluja. Så la meg avslutte med å lese så vakkert i 2. Korinterbrev, kapittel 4. Om det her. Skal vi se. Vers 6 og 7. For Gud som bød lyset og skinne ut fra mørket, han har latt det skinne i våre hjerter. For å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skinne fram, altså skinne fram fra deg. Og så sier han, men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss selv. Her står det om kraften, livet, det guddommelige, og så står det om oss mennesker som leirkar. Det forteller meg at du har fått del i livet, og det skal stråle ut fra deg, men det forteller meg også at du som menneske er et leirkar, og jeg som menneske er et leirkar. Det vil si, som mennesker er vi skrøpelige. Så det er ikke det som skal overbevise. Men det forteller meg også at åndens kraft og herlighet og liv kommer ut gjennom skrøpelige mennesker. Halleluja.
Takk for at du lyttet til denne podcasten fra Innlandskirken Livets Senter. Velkommen til våre gudstjenester hver søndag klokka 11. Gud velsigne deg.